Du lytter til Lau Svendsens grundlovstale.
Kære lyttere, Danmark er ikke et demokrati. Danmark er et oligarki. Danmark er et partiorganiseret oligarki. Og et oligarki, det betyder et fåmandsvælde. Altså at en snæver kreds af personer har tilegnet sig en ledende position. De holder en form for vækstende samspil og samarbejde, som opretholder kontrollen over magten. Jo mere politikere, medier og den talløse skare af statsfinansierede eksperter lovsynger demokratiet som selve kernen og den grundlæggende værdi i vestlandenes samfund og derunder Danmark, des mere hult er det. I det kommunistiske Østeuropa, dengang det fandtes, og Kina den dag i dag, understreger man styrets påståede legitimitet ved at gentage og understrege en påstået folkelig og demokratisk struktur. Østtyskland DDR hed Deutsche Demokratische Republik, og vi taler om People's Republic of China. En republiks overhoved burde være en frit valgt præsident. Sådan er det vist ikke. Demokrati er et hurraord, som den kloge gamle samfundsforsker Mogens Herman Hansen ramler udtrykte. Den er alle med på, hurra. Ordet har positiv ladning, men er uden klar mening eller definitoriske krav. Her i landet er den gode intention med demokrati desværre blevet udslettet i takt med statens kontinuerede vokseværk. Det har i stedet udviklet sig til en totalstat, som blander sig i alt. Og hertil er der fået en akademisk styret lovjungle med jura, som fremmedgør befolkningen. Men det er som om, det er vi som borgere ligeglade med, og det er præcis, hvad den herskende elite ønsker, så de kan opretholde magten over den uvidende håb. Ingen læser de komplekse og uforståelige love, der er grundlaget for det påståede lovbaserede retssamfund. Den egentlige mening med demokrati som styreform er dermed ødelagt indefra af systemet selv. Der er tale om selvdestruktion. Danmark som lovstyret samfund er ramt af fremskredet kraft. Men en så rædselsfuld diagnose må man benægte, det er en statshemmelighed. Desperationen over vores gamle EU-landets fuldstændig tydelige nedtur fører i stedet til endnu højere råb med salig prisning af de tilbageværende positive elementer i de frie forfatninger. Og omvendt, des større negative reaktioner mod overgreb på basale frihedsrettigheder i lande som Kina, Rusland, Belarus og hvad de hedder alle sammen. Deres type af enevældige herskere er let genkendelige fjender af alt godt i livet. Når de en dag måtte blive fjernet af de pågældende landes egen befolkning, med vestlandenes politiske ledere dog mangle en ydre trussel. Seriøse fjendebilleder er bruges jo til at skaffe en politiker folkelig opbakning. Heldigvis er der altid mulighed for at udråbe nogle nye fjender. Indvandring, der kan opløse den nationale karakter, miljøtruslen fra den påståede menneskelige forårsagede globale opvarmning med CO2, og coronaepidemien. Politikere elsker en god krise, som bør udnyttes til gavn for dem selv. Dermed udviser de en adfærd som banditter, og ikke som befolkningens sande beskyttere. Jo mere velstillet og uafhængig et lands befolkning er, des mindre behov for en stærk stat indadtil. Men det er jo netop den vare i form af afhængighed, som politikerne søger at sælge til folk, for at kunne fastholde deres egen magtposition. Politik er svindel. Staten er ikke en projektorganisation. Med udviklingen af en grænseløs totalstat er der tale om en opbygning af en stilling for staten som en gud, en afgud. Jo større og mere magtfuld staten bliver, des dårligere økonomisk performance i samfundet. Danmark er placeret i topklasse som en totalstat, men man bilder folk ind, at vi er blandt verdens frieste og rigeste. Hygge. Den almægtige stat kan som en gud løse et hvert problem, stol bare på os. Situationen omkring valg til Folketinget er blevet helt absurd. En mindretal af befolkningen frembringer det grundlag af indtægter i realøkonomien, som forsørger os alle sammen. Flertallet i sultens nye slavehær har derimod erobret magten i vælgerkorpset, og de vil forsørges med eller uden krav til en arbejdsindsats. Fordelingen af indkomst er blevet vigtigere end at frembringe det output, man skal enes om at dele. Evnen til at præstere vækst er derfor gået tabt her i landet. Danmark er havnet i en situation, hvor der er et stort flertal af vælgere i form af nydere, og de lever af at få del i tvangsoverført indkomst via skat, frembragt af en ydende mindretal af mennesker, som står for samfundets reelle produktion og indkomstdannelse. De efterfølgende omløb af penge bygger herpå og er bare gentagelse af det, der kom ind i første omgang. Lad os nu tale om Danmark som et oligarki, som et fåmandsvælde. Det repræsentative folkestyre, som det hedder, har udviklet sig til et oligarki, et fåmandsvælde, efter min opfattelse. Oligarkiet er organiseret i partier, der udgør et helt eller delvis lukket forum med få aktive, selvstændige medlemmer. Der er intern partidisciplin, helt almindeligt om det er udtryk, og det er udtryk for overgreb. Partiernes folkelige opbakning er smuldret, og medlemstallet er generelt alt for lavt til at kunne legitimere adgang til genopstilling, bortset fra to partier, Venstre og Socialdemokratiet. De påstår at have mere end 20.000 medlemmer. Korrektheden i medlemstallene er dog noget tvivlsom, og den kendes ikke. Partierne har tildelt sig selv ret til genopstilling, baseret på sidste valgs resultat med repræsentation i Folketinget. Det er en slags grandfather rights, bedstefarrettigheder, som ikke fremgår af grundloven. Partiernes folkelige udgangspunkt og oprindelige vælgermæssige grundlag har tidens gang fjernet i de fem socialdemokratisk indstillede midterpartier, som bestemmer i det her land, og det er jo Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti og Venstre. Bemærk, at de kalder sig for folkepartier, ligesom de gjorde over Østeuropa. Partier med fokus på den socialdemokratiske samfundsmodel for Danmark kæmper om nuancer imod hinanden, men de har de samme synspunkter. Det er et pseudoteater. Partiernes tværgående enighed søges skjult ved opdeling i to blokke kaldet rød og blå, men det er en illusion. Partivæsenet som intern struktur er udtryk for meningsmæssig engroshandel. Partivæsenet er blevet en dominerende og selvbærende struktur takket være valgregler og lignende. Partierne præges af familieklaner, som er selvsupplerende, og de rækker over flere generationer. Partiernes øverste ledere er ofte kåret uden modkandidat. Snedige folk kan manøvrere sig helt op til tops, uden at være blevet testet af hårde krav til deres evner. Kåringen finder så sted på et landsmøde i form af en mental transe eller konsensus. Det gælder om for de udvalgte partimedlemmer, der møder op, udadtil at fremvise urokkelig enighed ved at bakke op om den nye store leder. Når denne store leder så forsvinder igen fra topposten, sker det som regel meget diskret for ikke at ramponere partiets image. Partiernes topstyring er normen. Ved Folketingets valg taler man dog også i medierne nu om såkaldte præsidentvalg, med fokus rettet mod partilederen alene. Fodfolket er bare stemmekvæg. Det indsnæver så yderligere til en-til-en debatter mellem de to frontledere i blokkene rød og blå, som man påstår eksisterer. Nepotisme og pamperi med positiv særbehandling af inderkredsen og venner er tydelig. Partierne har via lov tildelt sig selv statsstøtte via regler om tilskud baseret på stemmetallene. Partierne tilegner sig de ubesatte pladser i Folketinget, som ikke fremmødte vælgere, repræsenterer det drejer sig om 27 pladser. Disse burde i forhold til grundlovens bestemmelse om et maksimum i Syddanmark på 175 medlemmer henstå tomme som udtryk for den ubesatte andel af vælgere. Det er kun afgivet stemmer svarende til 148 pladser. Partierne har ingen kvalitativ sikring i deres sekretariatsfunktioner af et højt niveau, og de opfinder en forslag til alt muligt. Partiernes sekretariater fungerer derimod som en regulær talentfabrik for professionelle politikere. Partivæsenet har med brug af parlamentarisme som princip for regeringsdannelse via den lovgivende magt fået erobret kontrollen over den udøvende magt. Partivæsenet har vedvarende udvidet lovgivningens magtens omfang, involvering og kontrol af alle andre dele af statsmagten og de undergivende offentlige enheder, og videre ud til os private juridiske personer. Partivæsenet har forsøgt at påvirke domstolene ved at signalere hurtige lovændringer i tilfælde af indset fra deres, altså lovgivernes, synspunkt, ikke passende domsafsigelse. Dermed er Folketinget ved at starte en ny udvikling med en iterativ proces i lovgivningen. Intet er gældende, men alt er under forhandling, vel at mærke, i Folketinget. Partivæsenet har ført til stribevis af skandaler om beslutninger og fejl i den offentlige forvaltning, uden at dette har ført til nogen form for ansvarspådragelse. Partierne beskytter hinanden ud fra ønsket om selv at opnå beskyttelse, da de ledende partier jo på skift er involveret i regeringerne. Partivæsenet har gjort den offentlige styring og kontrol immun over for udefrakommende indsigt, og dermed beskyttes politikere, ministre og embedsmænd mod at blive draget til ansvar. Partierne holder hånden over hinanden i en form for gensidig byttehandel. Partierne har ansvar for strukturen i den danske lovgivning med et stort bruttoflow af penge, altså høje skatter og tilskud til alt og alle. Ideen er at skjule hjælp til de trængende ved, at alle får et retskrav herpå. Men metoden åbner adgang til større svindel i en åben verden, og mit hjem er der, hvor jeg har det godt. Partierne bærer ansvar for en lovgivning med flere led, der skjuler det reelle skattetryk og er ekstremt kompliceret. Partierne bærer ansvar for at lade skat udvikle sig til en stat i staten, der både er lovgiver, udøvende magt og intern domsafgørelse, indtil man kan klage til en rigtig dommer. Men den har så stor fuldkommen magt over landets borgere, at det endte med at skats egne skandaløse fejludbetalinger til udlandet af milliardbeløb. Ingen bar et ansvar. Partierne bærer det overordnede ansvar for et bredt sammenbrud i den offentlige forvaltning her i landet. Få sager kan håndteres helt korrekt ud fra den gældende lovgivning, og procedurefejl er almindelige. Partierne har ansvaret for en lovgivning, der er gået amok i omfang og kompleksitet. Partierne sørger ikke for, at befolkningen via e-boks tilstilles de nye love og regler, som vi skal rette os efter. Partierne søger at fremmedgøre og reelt undertrykke befolkningen ved en kompleks lovgivning, som informationsmæssigt holder tilbage i deres egen inderkreds. Ligheden med den katolske messe på latin før reformationen er slående. Det forstod folk heller ikke en kuk af. Partierne har ikke forsvaret grundlovens bestemmelser om frihedsrettigheder under coronaforløbet. Her har vi jo mundbindet. Partierne har derimod anset deres eget virkefelt som undtaget herfra og tilladt politiske formål ved demonstrationer. Særbehandling af aktivitet med påstået samme karakter af politik, som udgør partiernes eget virkefelt, er udtryk for positiv særbehandling og snæversyn i forhold til deres eget erhverv. Partierne har i 20 og 21 under coronaepidemien accepteret indgreb i borgernes ret til fri bevægelighed og forsamling. Det er sket i en situation uden akut fare for katastrofale følger. Dermed er der åbnet op for gentagelser fremover i tilfælde af nye eksempler på sygdomme med begrænset skadevirkning. Det kan udvikle sig til en permanent undtagelsestilstand her i landet, og så er grundloven sat ud af kraft. Lad mig nu tale lidt om Danmark som en politisk samfund og styret nation. Danmark er meget centralistisk styret. Det er en arv for enevælden. Danmark har frem til indvandringen tog fart i 1970'erne haft en meget homogen befolkning. Det har vi ikke længere. Danmarks befolkning præges fortsat af en rod i tiden med landsbyfællesskabet 200 år tilbage. Det udmønter sig i meget stor grad af gensidig tillid, forståelse af forskel mellem mennesker og samarbejdsvilje. Vi følges ad midt på vejen. Danmark er et økonomisk svagt funderet land, med da vi har få indtægtsgivende virksomheder og dårlig selvforsyning. Danmark blev aldrig gennemindustrialiseret som Sverige og Tyskland, men hoppede fra landbrug til et servicesamfund med en stadig voksende pamflet af gratis offentlige ydelser. Danmark er ikke længere blandt verdens rigeste lande. Vores placering er formentlig reelt et eller andet sted omkring nummer 15. Danmark har et af verdens højeste skattetryk, og pengestrømmen via den offentlige sektor er enorm, da der opkræves ekstremt høje skatter af personer, som samtidig får tilskud. Danmark har i 1900-tallet haft permanente problemer med underskud på handelsbalancen. Det lykkedes om sider at få overskud efter Anker Jørgensen fra Socialdemokratiet opgav magten i 1981. Årsagen til fremgangen var en stabil valutakurspolitik, der var generelt fremgang i konjunkturerne, der var lavere inflation og rente og billig import fra de tidligere østlande efter sambruddet der i årene 90-92. Og så har vi vækst fra to tunge indtægtskilder, nemlig medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen og udvinding af olie og gas under AP Møllers ledelse. Og den er jo delvis forbi nu. Høje skatter og stram kreditpolitik holdt privatforbruget nede. Danmark har statsgæld er meget lav. Udlandsgælden er vendt til aktiver. Til gengæld har danskerne som privatpersoner ret stor gæld, hvoraf 80% er realkreditlån. Danmark er politisk kørt af sporet, i det modtager af indkomst fra offentlig arbejde eller overførsel overstiger antallet af personer med egen indkomstevne ved kommerciel virksomhed, uden nogen afhængighed af det offentlige ordre. Og der kunne man med passende sætte en grænse på 20% af det, man tjener. Danmark har flere nydere end ydere, og det har udviklet sig i en ny form for slavesamfund. Danmark er politisk gået i baglås. Flertallet tilhører dem, der nyder, og ikke dem, der yder. Danmark adopterede det svenske socialdemokratis samfundsmodel fra 1930'erne med et folkehjem. Socialdemokratiet stod så i spidsen for den udvikling fra 1945. Partiet Venstre besluttede sig tidligt som 1963, jeg gentager 1963, at tilslutte sig denne linje for udviklingen af landet. Der er ingen uenighed herom. Danmark har to afgørende eksterne støttepiller ude i verden, og det er vores medlemskab af NATO og EU. Hvad er så udsigten for det her land? Det er, at oligarkiet er en tidsindstillet bombe. Et snævert styre i en regering bestående af landets bedste folk er ikke nogen dårlig løsning. Det er bare ikke tilfældet her i landet. Personmæssigt er kvaliteten fuldstændig utilstrækkelig. Da magtens tredeling ikke fungerer, er der ingen stopklodser for det politiske partisystems magtudfoldelse, oligarkiet. Hverken højesteret eller ombudsmanden har råbt vagt i gevær angående corona-angrebene i den personlige frihed. Der er ingen vagthund til at forsvare landets utidssvarende forfatning. Til gengæld, jeg vil tillade mig at komme med følgende vurdering af Folketingets 175 syddanske medlemmer. Jeg kan ikke sætte navn på blot 5 personer, som kan antages at besidde fornøden bred indsigt i Danmarks økonomiske og samfundsmæssige forhold. Landets bedste folk er ikke til stede her, og ledelse uden indsigt af en almægtig totalstat er livsfarlig. Det er en tidsindstillet bombe. Udfordringen er meget konkret, i det 2/3 af pengestrøm her i landet rundt regnet passerer forbi statskassen. Hvis vi havde en struktur med en lille stat, kunne selv den mest uduelige person næppe gøre større skade. Men med en megastor totalstat er der permanent risiko for nye skandaler, og rækken er allerede lang. Den vigtigste pointe er dog, at staten som fælles platform næsten altid vil være dårlig som forvalter, og dermed har vi på forhånd organiseret os til en dårlig performance. En række funktioner i samfundet må i sagens natur løses på fælles kollektiv niveau, for eksempel forsvar, politi, sygehus, infrastruktur. Men en stor stat vil nedbryde værdi. Der var mere håb for Sovjetunionen i 1985, 6 år før sammenbruddet, end der er for Danmark i 2021. Problemet her til lands er, at danskerne tror på den politiske drømmefortælling om styrken i den fantastiske danske model med et aftalesamfund. Det er endt som et pampervælde. Tro, hvad du vil, men overvej i det mindste, om du måske bliver snydt af de politikere, der påstår at beskytte dig mod, at du betaler 2/3 af din indkomst til dem, som de kan håndtere. Måske snyder de dig, og er ikke dine venner, men banditter, som blot vil gavne sig selv på din bekostning. Der er nemlig 4 typer mennesker opført i den her verden. I forlængelse af dette spørgsmål vil jeg afslutningsvis tale om visdom, som man kan læse i Carlo Cipollas, han er historiker og død nu, lille bog fra 1976, The Basic Laws of Human Stupidity. Kort fortalt skelner han mellem 4 felter i et koordinatsystem, hvor personer kan indplaceres ud for deres adfærd. Win-win, hvor man gavner andre og sig selv, er idealet, og det påstår alle at gøre. Banditter gavner sig selv mere end andre, men de kan trods alt netto gøre gavn, hvis deres gevinst overstiger det tab, de påfører andre. Hjælpeløse skader sig selv og gavner andre ved sine handlinger. Og endelig har vi de stupide, og de skader både sig selv og andre. Dem skal man for alt i verden undgå. I et samfund uden vækst og under pres, vokser antallet af banditter og hjælpeløse. Win-win har svære vilkår og skrumper ind. Antallet af de altid ufarlige og uforudsigelige stupide ændrer sig derimod ikke. En sådan epoke lever vi nu, og derfor degenererer vores samfund, og jammeren vokser. Tipola mener, men uden at føre noget bevis for det, at andelen af stupide mænd personer er den samme, uanset hvilken gruppe du ser på. De findes alle vegne, og i kraft af deres ustoppelige stupiditet, bør man for alt i verden undgå dem. Her til sidst skal vi, efter denne bekymrende udredning, skal vi lige slutte på en positiv note. Jeg er langt fra den eneste, som har indset, at vi i Danmark er på katastrofekurs. Der er skrevet stribevis af velmenende bøger om landets derud og mulige udveje. Sagen er blot, at ingen af disse folk tør drage konklusionen, at det skyldes selve konstruktionen i vores samfund med lovgivning. Vi er nødt til at revurdere strukturen og ikke bygge videre på et skævt hus. Med lov skal man land bygge, står der på Københavns Byrets bygning. Lovstrøm er imidlertid kørt i sænk, og når der er vedtaget så mange love, og det drejer sig om mere end 200 hvert år, at ingen længere kan finde rundt i det, og ingen læser dem, er lovene reelt ophørt med at virke. Kan det så lade sig gøre at redde Danmark som nation fra kaos, indre opløsning, og til sidst vil det jo ende i en borgerkrig? Ja, det kan vel lykkes i løbet af 15-20 år, hvis vi hurtigt erkender, hvor galt det er fat og er parat til at afvikle totalstaten til fordel for en omfangsmæssigt langt mindre stat og opdele i mindre enheder med en operationelt orienteret fælles samfundsplatform. Alle offentlige services, som kan udføres i en selvstændig organisation, bør være organiseret sådan. Brugerbetaling er nødvendig for at sikre reelt efterspørgsel på det, man bruger penge på. Fremtiden i Europa bliver efter min opfattelse dannelse af stribevis af bystater med tilhørende landarealer. Småt er godt, og det er nærhed også. Danmark har fordel af i forvejen at være et lille land, men vi kan måske dele os i to i øst og vest. Hvis det ender sådan, så vil jeg flytte til vest. Denne grundlovstale er lige en udtryk for mine meninger og vurderinger, og ikke Jørgen Vesters. Gud bevarer Danmark og os i det.